Бишкекте саат 3 болду, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырап баштады. Саламатсызбы, 5 август шембе күнкү гезекте жарым сааттык турубузду баштайбыз. Алдыдагы берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Эфирден кыскача мазмуну: Кыргызстанда улуттук энергетикалык холдинг компаниясы стратегиялык объекттердин катарына кирди. Бул аталган тармакка эмнени алып келет?
Энергетика холдингинин маселеси стратегиялык түрдө, мисалы үчүн, бул энергетикалык тармак эми ушул башка колго өтүп кетпейт деген, сатылып кетпейт, менчиктештирилип кетпейт дегендей да бар.
Кыргызстанда 12 августтан тарта Евразия экономикалык биримдигинин жаңы техникалык регламенттери ишке кирет.
Кайсы бир продукциянын аты келгенде, эгерде продукция технологияга жооп бербесе, эгерде ага документтер, тиешелүү документтер жок болсо, бул продукцияларды утилизация кылып, лабораториялык изделенүүгө барыш керек дегенсине маселе коюлуп атат.
Ошондой эле ар жумалык сергек жашоо түрмөгү менен эл аралык баянды сунуштайбыз, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктарга кесиптешим Санжар Эралиев кайрылмакчы.
Саламатсызбы. Президенттикке талапкер болуу үчүн арыз бергендердин ичинен дагы 4 киши жарыштан четтетилиши мүмкүн. Алар Игорь Трофимов, Мухамбай Аманбаев, Марта Кыдыралиева жана Мирлан Шеркул уулу. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов Азаттык радиосуна билдиргендей, алар арыздарды кабыл алуу мөөнөтү бүткөнгө чейин шайлоо фондун ачууга жетишкен эмес. БШК бул маселени азыр карап жатат. Эрежеге ылайык белгиленген мөөнөттө шайлоо фондун ачпаган жаран талапкер боло албайт. Арыздарды кабыл алуу 1 августта токтотулган. Шайлоо фондуна салынчу каражатка чектөө коюлган эмес. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт. Талапкер болуу максатында БШКга 59 киши арыз берген. Буга чейин 3 киши жарыштан чыгып 56 адам калган учурда аларды талапкер катары каттоо боюнча иштер жүрүүдө. Ал тапта шайлоонун үгүт иштерине дин кызматкерлерин тартууга тыюу салынары эскертилди. Молдолордун шайлоого байланыштуу ар кандай түрдөгү үгүт насааттары мыйзамсыз болуп саналарын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан билдиришти. Маалыматка ылайык, баш мыйзамда дин мамлекеттен бөлүнгөндүгү Кыргызстан светтик өлкө экени жазылган. Андыктан диний ишмерлерди саясий өнөктүккө пайдалануу мыйзамсыз болуп эсептелет. Үгүт иштерине молдолорду аралаштырган талапкерге жаза колдонуларын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова Азаттык радиосуна билдирди. Президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү сентябрда башталмакчы. Ооганстандагы Баграм аэродромунда кызмат өтүп жаткан грузин аскери мерт кетти. 23 жаштагы жоокер Медиан Бибиашвили патрульга чыккан кезде кол салууга тушуккан, бирок кимдер чабуул койгону маалымдала элек. Грузиянын коргоо министрлиги 4 августта тараткан кабарга ылайык, маркум менен чогуу болгон дагы 3 грузин аскери жараталган, биринин абалы оор. Грузиянын атаган мүчө мамлекет катары Ооганстандагы эл аралык миссияга 860 аскерин жөнөткөн. Расмий маалыматтарга ылайык 32 наут болду. Баграм аэродрому башкала Кабулга жакын жайгашкан. Бишкектеги ботаникалык бактын аймагына пландалып жаткан лабораторияны башка жака куруу боюнча президент өкмөткө тапшырма берди. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев ботаникалык бакка лаборатория куруу Кыргызстандын мыйзамдарына каршы келерин, ал жердеги өсүмдүктөргө зыяны тиерин билдирди. Бул тууралуу 5 августта президенттик аппараттын басмасөз кызматы тараткан кабарда айтылат. Атамбаев ботаникалык бакты улуттук илимдер академиясынын курамынан чыгарып, улуттук деген макам берүүнү жана өз алдынча илимий изилдөө жүргүзгөн мекемеге айландырууну да сунушту. Мурдараак аталган бактын аймагына Кытай өкмөтү бере турган 18 миллион долларга лаборатория курула тургандыгы айтылып, коомчулукта кызуу талкууга түшкөн эле. Энвер Гариев атындагы ботаникалык бактын өзгөчө коргоого алынган жаратылыш аймагы, бак өзгөчө коргоого алынган жаратылыш аймагы болуп саналат жана мамлекеттин кайтаруусунда турат. 2 августта ботаникалык бакта өрт чыгып, бир топ аймагы күйүп кеткен. Якутиянын Мирный шаарында жер алдында суу баскан кенде калып кеткен 8 шахтерди издөө уланып жатат. Республика башчысы Игорь Борисов билдиргендей, шахтадагы суу көбөйбөй, электр жана аба тазалоочу жабдуулар кадырасы иштеп жаткандыктан аларды тирүү алып чыгууга ишеним бар. Ал Рос ишканасына таандык алмаз кенинде 4 августта түштөн кийин суу толо баштаган. Ал кезде жер астында 151 жумушчу болгон. Өзгөчө кырдаал жарыяланып, 142 адам куткарылган, 9 шахтер калып кеткен. Алардын бири бүгүн сыртка чыгарылды, алсыз абалда ооруканада жатат. Соңку 8 жылдан бери аталган кенде 6 ирет кырсык болуп, 2 адам көз жумган, 6 киши түрдүү деңгээлде жараат алышкан. Бишкекте патрульдук милиция кызматкерине кол көтөрдү деген шек менен жергиликтүү тургун камакка алынды. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан Азаттык радиосуна кабарлашкандай, Чыңгыз Айтматов көчөсүндө айдоочу милиционерди сабап койгон. Окуя 4-августта болгон. Тартип сакчысы шектүү унааны токтоткон учурда айдоочу каршылык көрсөткөн. Кармоо учурунда милиционерди урган, натыйжада патруль кызматкеринин башы жарылган. Ага Бишкек шаардык травматология жана ортопедия бөлүмүндө жардам көрсөтүлдү. Айдоочу наркологиялык текшерүүдөн өтүп, мас экени аныкталды. Анын үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 341-беренеси бийлик өкүлүнө күч колдонуу боюнча кылмыш иши козголду жана убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бокс боюнча жаштар арасындагы Азия чемпиондугунда кыргызстандык 5 мушкер жарым финалдык таймашка чыгышты. Алар Дастан Оңолбеков, Айдар Орозкулов, Муктарбек Ибраимов, Ахмет Усупов жана Умар Кубанычбек уулу. Таймаштар ушул күндөрү Филиппиндин Пуэрто-Принсеса шаарында өтүп жатат. Жарым финал 6 августта болот, чемпионат 7 августта жыйынтыкталмакчы. Түркиянын Стамбул шаарында кыргыз элинин алып баатыры Манастын айкелиги коюлду. Ал шаардын тарыхый Халич аймагына орнотулганын эстелтинин демилгечилеринин бири Темир Сарлыкбек уулу билдирди. Ачылышы 9 августта өтмөкчү. Бактыгүл.
Рахмат Санжар. Акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Интернеттеги Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири топтомунда таба аласыз. Ошондой эле кызыктуу макала баяндарды дагы интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен таап окуңуздар. Азыр болсо ушул күнгө карата валюта курсу менен тааныштырып өтсөм, улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 69 сом 32 тыйын, 1 евро 82 сом 10 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 14 тыйын, 1 казак тенгеси 20 тыйын деп бааланууда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда улуттук энергетикалык холдинг компаниясы стратегиялык объекттердин катарына кирди. Бул коопсуздук кеңешинин президент Алмазбек Атамбаев кол койгон чечиминде көрсөтүлдү. Мындай чечим болочокто энергетикалык ишканаларды менчиктештирүүгө, басып алууга тыюу салат жана өлкө коопсуздугун алдын алат деп айтылууда. Канымгүл Элкеева темага кенен кайрылат.
Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев 31 июлда Коопсуздук кеңешинин стратегиялык объектилердин тизмесине сунуштар жөнүндөгү чечимине кол койду. Ага ылайык, улуттук энергетикалык холдинг компаниясы ачык акционердик коому Кыргызстандын стратегиялык өзгөчө маанилүү объектилеринин катарына кошулду. Компания жетекчиси Айбек Калиев бул чечим өлкөнүн улуттук энергетикалык коопсуздугун жана бул тармактын башка колго өтүп кетүүсүн алдын аларын Азаттыкка комментарий берип жатып билдирди.
Бул энергетика системасы башынан эле стратегический объектилерге кирчү, бул токтоо ГЭСи, ушул чуалгылары, ушул маселелер менен жана кийин энергия холдингинен кийин түзүлгөнүнө 1 жыл болуп калды. Энергия компанияларынын баары тең акциялары бизге өткөзүлүп берген болчу. Ошон үчүн негизгисинен ушул улуттук коопсуздук маселеси, энергетика коопсуздук маселеси стратегиялык түрдө, мисалы үчүн, бул энергетикалык тармак эми ушул башка колго өтүп кетпейт деген, сатылып кетпейт, менчиктештирилип кетпейт дегендей да, ошон үчүн бул стратегиялык объектилердин катарына киргизилди.
Калиев муну менен энергетика тармагындагы реформаларды улантууга да шарт түзүлөрүн белгилеп жатат. 100% үлүшү мамлекеттин карамагында турган улуттук энергетикалык холдинг ачык акционердик коому 2015-жылдын этегинде түзүлгөн. Ал энергетика жана өнөр жай министрлигинин базасында иштелип чыккан. Өкмөттүн чечими менен энергетика жана өнөр жай министрлиги жоюлуп, энергетикалык компаниялар бул холдинг карамагына бириктирилген. Бул аракет аркылуу тармактагы коммерциялык жоготууларды азайтып, коррупцияны чечүү аракети көрүлөрү айтылган. Жогорку кеңештин депутаты Азамат Арапбаев холдингдин ишине баа берүү эртерээк экенин жана ал реформаларды жүргүзүп жатканын белгилөөдө. Эл өкүлү энергетика тармагына менчик инвесторлордун киришин мисал келтирүүдө.
Энергия системада өзгөрүү көп болуп атат. Мына көз карандысыз энергетикага жетиштик. Мына токтогул ГЭСин реконструкциялоо азыр иликтүү жүрүшүп жатат. Башка жаңы объекттер курулуп атат. Мына чех мамлекет ишкерлери менен келишимдер түзүлүп, менчик инвесторлор энергетика тармагына келчү эмес, киришти баштады энергетика системага.
Энергетика министрлигинин мурдагы орун басары эксперт Райым Кулмамыров Кыргызстан көп жылдан бери бул тармактагы башкаруу ыкмасын тандай албай жатат деп эсептейт.
Акыр канча бир 10 жылдын тегерегинде болот да, ошо энергетикада бир башкарууну бир жакшы бир эмесин тандай албай эле көрүнгөн нерсени эле жасап атпайбызбы, то холдинг кылып атабыз, то министерство кылып атабыз, то комитет кылып атабыз. Азыр эми баягы энергия холдинг стратегиялык объекттердин катарына деп атат. Вообще өзү энергетика тармагы республика үчүн мындай мааниси бар тармак катары карап, ошондой мамиле кылыш керек да. Ошо эң жогорудан баштап туруп башкаруу нормага коюп туруп, отун энергетика саясаты мисалы үчүн жанагы комитет карап атат. Анан кийин чарбалык маселелерин холдинг карап атат. Баягы шапкесин алмаштыргандай эле эчтеке болгон жок. Энергетика тармагы өзү вообще алдыда жүрүш керек да, бир кадам. Мамлекеттин именно электр энергия боюнча, отын энергиясы боюнча бир 5-10% дайым запасыз жүрүш керек да алдыдачы.
Кыргызстанда токтогул суу сактагычы жана буга уйкаш аталыштагы каскадка караган гестердин бардыгы стратегиялык маанидеги объекттердин тизмесине киргизилген. Буга байланыштуу мыйзамга ылайык бул объекттер өзгөчө кайтарууга алынган. Мындан сырткары стратегиялык объекттер мамлекеттин карамагында болуп, сатыкка коюлбашы керек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда 12 августтан тарта Евразия экономикалык биримдигинин жаңы техникалык регламенттери ишке кирмекчи. Кыргыз өкмөтү аны утурлай маалымат жыйынын уюштуруп, өлкө ошондой эле ишкерлер менен фермерлер жаңы шарттарга даяр деп билдирди. Займира Кожобаева мунун чын бышыгын иликтеп көрдү.
18 техникалык регламент бир нече баскыч аркылуу ишке кирет. Анын ичинен негизги бөлүгү 12 августтан тарта иштей баштайт. Бул негизинен азык түлүк коопсуздугуна байланыштуу болмокчу. Вице-премьер-министр Олег Панкратовдун журналисттерге билдиргени боюнча, жаңы эрежелер байкаларлык өзгөрүүлөргө алып келбейт. Ишкерлер, фермерлер санитардык талаптарды аткаруусу гана зарыл.
Техрегламент вступит для производителей, которые производят продукцию и выпускают ее на внутренний рынок Кыргызской Республики.
Техникалык регламенттер азык-түлүктү жана товарды ички рынокко сатуу үчүн чыгарган ишкерлерге багытталат. Мындан биздин ишкерлер менен фермерлер чочулабай эле коюшса болот. Анткени бул жерде деле байкаларлык өзгөрүүлөр болбойт. Анткени Кыргызстандын өзүндө коопсуздукту талап кылган улуттук техрегламенттер бар. Бул ИАП техникалык регламенттерине окшош эле. Ошондуктан шарттар катаалданып, талаптар өзгөрөт деп күтүүгө болбойт.
Фактически аналогичны тем требованиям, которые действуют в Евразийском экономическом союзе.
Ошентсе да айрым өзгөрүүлөр бар. Алардын ичинде товар атайын каттоого алынып, коопсуздук көзөмөлүнөн өткөрүлүүгө тийиш. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин башчысы Төлө Исаковдун айтымында, ички базарда да сапаттуу товарлардын сатылышы шартталат.
Кайсы бир продукцияны алып келгенде, эгерде продукция технологиялык жооп бербесе, эгерде ага документтер, тиешелүү документтер жок болсо, бул продукцияларды утилизация кылып, обработка кылып, уничтожение чейин барыш керек деген түшүндө маселе коюлуп атат. Ошонун себебинен бүгүнкү күндө ар бир мамлекет өзүнүн көзөмөлдөрүн күчөтүп атат. Биз дагы ошо ички рынокту бүгүн көзөмөлдү күчөтүп атабыз.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке 2015 жылы 12 августтан тарта мүчө. Андан берки аралык Кыргызстан үчүн өткөл учур деп саналып, өлкөнүн бул экономикалык интеграцияга ыраатташуусуна мүмкүнчүлүк берилген. Орусия Казакстандын каржылык жардамы менен даярдалган 33 сыноочу лаборатория жана 11 сертификат берүүчү орган бүгүнкү күнгө карата биримдиктин бирдиктүү реестрине киргизилген. Ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларындагы ветеринардык лабораторияларга жалпы суммасы 2 миллион долларлык жабдыктар алынып келинди. Бул тууралуу экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков маалымдап, Казакстан менен Орусиянын ОВОдо кылынган каражаттары сарпталып жатат деп айтты.
Казакстандан келе турган жардамдан 100 миллионунан 41 миллионуна сметасына эки тараптын ички процедураларын бүтүрүп, кол коюлуп, жумуш башталат. Жакынкы арада экинчи этап менен бүгүнкү күндө смета 59 миллион доллардын сметасы даярдалып, азыр Казакстан тарабына сунушталган атат. Ар бир министрлик ошо Казакстан тарабындагы министрлиги менен иштешип келип, ошол сметаны далилдегенден кийин бул ички процедурадан өтүп, экинчи этап менен жардам келет.
Ушул тапта кыргызстандык 21 ишкана экономикалык биримдик аймагына товар экспорттоо укугуна ээ болсо, дагы 7 компания арыз тапшырган. Булар негизинен ири компаниялар. Ал эми чакан жана орто ишканалар мындай укуктан четте калып жатышканын, буга алардагы маалыматтар менен кошо эле мүмкүнчүлүктөрдүн да жетишсиздигин адистер айтышат. ЖИА бизнес биримдигинин аткаруучу директору Фархат Бакыров Кыргызстан жаңы техрегламенттердин шартында иштөөгө толук түрдө даяр деп айтууга эртелик кылат деген пикирде.
Орто жана чакан бизнести карап көрсөк, эми Бишкекте буларда эми маалымат болуп атты, бирок региондордо көбүнө маалымат жетпей, бүгүнкү күнгө чейин деле бизге кайрылып аткан ишкерлер бар да, ушул кандай болот, эмне болот деген шартты айтып атышат. Анан чоң компаниялар даяр, а орто жана чакан бизнес бул боюнча толук түрдө даяр эмес деп айтсак болот.
Кыргызстан агрардык өлкө катары ичкиден сырткы рынокко негизинен жакынча жемиш, эт, сүт азыктарын сата алат. Ошондуктан жаңы техникалык регламенттердин ишке кирүүсү кандай өзгөртүүлөрдү алып келет деген суроого жооп таба албай тургандардын арасында дыйкандар менен малчылар басымдуу. Баткендеги Алыштан биокооперативинин башчысы Турсунали Төлөмүшев Евразиялык экономикалык биримдик тарабынан берилген 2 жылдык өткөрүү учур туура пайдаланылган эмес деп эсептейт.
Кыскасын айтканда, бүгүнкү күнү биз даяр эмеспиз. Себеби дегенде, баш биримдигинин талабына ылайык, бүгүнкү күнү экспортко чыга турган ишкананын өзүнүн цехи болуш керек. Ал цехте калыптуу стандарт болуш керек экен, бул жана өндүрүштүн тазалыгы боюнча. Ошолор болмоюнча биз экспортко чыга албай экенбиз. Бул жөнүндө жакында экономика министрлиги уюштурган экспорт керуени келип, ушул Баткенде жыйын өткөргөн, семинар өткөрүп, бүт баарын бизге түшүндүрүп айтып беришти. Ушул 2 жыл өткөн мезгилинде биз ошол EIS'тин талабына ылайык даярданышыбыз керек экен. Бүгүнкүгө чейин андай маалымат өндүрүүчүлөргө, мындай дыйкандарга толук жеткирилген эмес, ошондуктан даярдык иштер жүргөн эмес.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп кирсе, 200 миллион керектөөсү бар базар ачылат. Биздин таза органикалык азыктарыбыз бул базарда кымбат бага сатылат деген сөздөр айтылып, бирок 2 жылдан бери ал ишке аша элек. Өткөн жылы Казакстан жана Орусиянын чек арасынан миңдеген тонна жашылча жемиштер артка кайтарылса, Казакстан Кыргызстандагы эпизодикалык абалды жүйөлөп, эт, сүт азыктарын алып кирүүгө таптакыр тыюу салган эле. Бишкектен Замира Кожобаева.
Түркияда былтыркы төңкөрүш аракетин уюштурду деп күнөөлөнгөн 500 адамдын соту башталды. Бул тууралуу азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин кенен угасыз. Ауганстанда Баграм аэродромунда кызмат өтөп жаткан грузин аскери мерт кетти. Бишкекте ботаникалык бактын аймагына пландалып жаткан лабораторияны башка жака куруу боюнча президент өкмөткө тапшырма берди. Бишкекте патрулдук милиция кызматкерине кол көтөрдү деген шек менен жергиликтүү тургун камакка алынды. Бокс боюнча жаштар арасындагы Азия чемпиондугунда кыргызстандык 5 мушкер жарым финалдык таймашка чыгышты. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө ишемби, 5 август. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Түркияда былтыркы төңкөрүш аракетин уюштурду деп күнөөлөнгөн 500 адамдын соту башталды. Шейшембиде Анкарадагы соттун алдында чогулгандар айыпталуучуларды өлүм жазасына тартууну талап кылышты. Төңкөрүш аракетинен бери Түркияда 50 000 адам камакка алынган эле. Соңку 1 жылдагы мындай камоолор эл аралык уюмдун сынына дагы алып келет. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Төңкөрүш аракетин уюштурду деген 486 адамдын ар бирин 3 коопсуздук кызматкери коштоп, аскердик парадтагыдай катарга тизилип, Анкарадагы сот имаратына алып келишти. Имараттын тосмосунун артында түрк өкмөтүн колдогондор, төңкөрүш аракетине каршы чыккандар өлүм жазасы деп кыйкырып турушту. Шейшембиде башталган бул сот президент Режеп Тайип Эрдоганга каршы кутум боюнча азырынча эң ири соттук териштирүү болуп калды. Айыпталуучулардын басымдуу бөлүгүнө өмүрдүн акырына чейин жаза берилиши мүмкүн. Аларга киши өлтүрүү, президент Эрдогандын өмүрүнө кол салуу сыяктуу оор айыптар тагылган. Бул иш Анкаранын түндүк батышындагы Акынжы аба базасынын жанында өтүп жатат. Өкмөт кутумчулар дал ушул базаны баш кеңсе катары колдонгон деп ишенет. Соттолуп жаткандардын арасында Түркиянын аба күчтөрүнүн командирлери да бар. Айыпталуучуларды өлүм жазасына тартуунун талап кылгандардын катарында былтыркы төңкөрүш аракети маалында жаракат алган Мустафа Салык да бар.
Бу махкемеден биз бурда
биз сот системасына ишеним артабыз. Аларга эң оор жаза берилет деп үмүттөнөбүз. Алар өмүрүнүн аягына чейин абакка кесилет. Мен өлүм жазасы киргизилгенден кийин алардын асылышын каалайм. Башка жол жок.
Башка альтернатив жок яны.
2016 жылдын 15 июлунун түнүндө куралчан аскерлер, аскердик учактар Стамбул жана Анкарадагы өкмөттүк имараттарды ээлөөгө аракет кылган. Стамбулдагы стратегиялык көпүрөлөр жабылып, Ататүрк эл аралык аэропортуна да танкалар келген. Аскерлер мамлекеттик ТРТ телеканалында колго алып, элге бийлик алмашты деген кабар таратылган. Баш калаадан алыста жүргөн президент Эрдогандын да жок кылуу аракети болгону кабарданган. Ал CNN Түрк телеканалы аркылуу элди көчөгө чыгууга чакырып, Эрдогандын тарапкерлери менен куралчан топтун ортосунда кагылышуулар болгон. Иш кашпар алган төңкөрүш аракети 250 ашык адамдын өмүрүн алган. Түрк бириги бул иштин артында АКШда боозгунда жүргөн түрк диниячысы Фетхулла Гүлендин кыймылы турат деп билдирсе, аталган кыймыл бул айыптарды четке каккан. Андан бери Түркияда төңкөрүш аракетине байланыштуу 150 000 киши кызматтан айдалып, 50 000 камакка алынды. Эми кармалгандардын соттук иштери башталып турат. Анын алдында террордук топторго жардам берди деп айыпталган өлкөдөгү белгилүү Жумхурият гезитинин 17 журналистинин да соту башталган. Эл аралык уюмдар, оппозиция өкүлдөрү өлкөдөгү өзгөчө кырдаал режими маалында иш качкан жапырт камоолорго тынчсызданысын билдирип келет. 17 июлда президент Эрдогандын Адилет жана Өнүгүү партиясы көпчүлүктү түзгөн парламент төң куруш аракетинен кийин киргизилген бул режимди 4-үнчү жолу дагы 3 айга узартты. Евро биримдиктин расмийлери Түркия европалык баалуулуктардан алыстады деген кабатырлануусун билдирген. Оппозициядагы элдик республикалык партиянын лидери Кемал Кылычтароолу бийликти төңкөрүш аракетин өз кызыкчылыгы үчүн колдонуп жатат деп июль айындагы адилеттүү үчүн жүрүш маалында айткан.
Иктидар тарапынан 15 Temmuz darbe girişimi fırsat bilinerek
Hükümet 15 iyuldagı töңкөрүш аракетин пайдаланып 20 июльда өзгөчө кырдаал режимин киргизүү менен өзү төңкөрүш жасады. Алар парламенттен бийликти тартып алышты. Биз муну Хан сарайдын 15 июлу деп атайбыз. Өзгөчө кырдаал режими жарандык төңкөрүшкө айланып, аткаруу, мыйзам чыгаруу жана сот бийлигин бир адамдын колуна кармат койду.
Президент Эрдоган жана анын тарапкерлери кутумчулар бийликтин бардык бутактарына сүңгүп киргенин, алар тазаланмайынча төңкөрүш аракети албай турганын айтып келет. Апрель айындагы референдумдан кийин Түркия конституциясын өзгөртүп, президенттин ыйгарым укуктары кеңейген. Аз айырма менен баш мыйзамды өзгөрткөн түрк президенти Эрдоган өлкөгө өлүм жазасы кайра киргизилиши мүмкүндүгүн да ишара кылган. Кандай болсо да төңкөрүш аракети боюнча айыпталгандарды оор жазалар күтүп турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Урматтуу агарман, эми уктуруубузду аржумалык сергек жашоо түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстанда 1-августтан 7-августка чейин умуркайларды эне сүтү менен чоңойтуу жумалыгы өтүүдө. ЮНИСЕФ жана Дүйнөлүк саламаттык уюму Кыргызстандын 6 айга толо элек наристелеринин 41% гана энесин эметтешет. Алдыдагы берүүдө ымыркайды эмизүү боюнча глобалдык изилдөө жүрүп, Кыргызстанда энелердин 41% гана баласын жалаң эмчек сүтү менен багаар аныкталган. Балдарын эне сүтү менен баккан өлкөлөрдүн сап башында Африка жана Азиянын өнүгүп келе жаткан мамлекеттери турат. Адистер жасалма сүттөрдү ашыкча мыйзамдан тыш жарнамалоо да ымыркайларды эмнесинен айырып жатат дешет. Айрым жаңылыктардан кийин дал ушул темага кайрылабыз. Жаңы илимий изилдөөнүн жыйынтыгында ашканадагы идиш жууган майлыкта миллиарддаган микробтор, пневмония, менингит сыяктуу жугуштуу оорулардын бактериялары болоору аныкталды. Мараксела ослоенсис деп аталган майлыктагы микробтордун бири иммундук системасы начар кишиде оор инфекциялык дарттарды козгойт. Окумуштуулар майлыктагы коркунучтуу заттарды аныктоо үчүн 14 ашкана мочалкасын изилдөөгө алышкан. Кызыгы, майлыкты кайнатып же күнгө кашта кургатуу деле микробторду өлтүрбөгөнү билинди. Хлор менен дезинфекцияланган майлыктарда да антибиотика туруктуу жугуштуу оорулардын патогендери табылды. Ушундан улам адистер майлыкты аптасына бир ирет жаңысына алмаштырып турууну сунушташууда. Филиппин аралдары Азия Тынч океан чөлкөндө ВИЧ-СПИД инфекциясы абдан тез таркаган өлкө болуп таанылды. 2016 жылдын декабрына 10500 филиппиндик бул жугуштуу ооруга чалдыккан. 2017 жылдын май айына чейин дагы 1098 кишиге жаңы диагноз коюлду. Өлкөдө алгачкы ВИЧ-СПИД оорулуусу 1984 жылы катталган эле. Ооруга чалдыккандардын 83% эркектер болууда. Алардын көбү кумсалар жана бангимандар. Тилекке каршы ВИЧ-СПИД статусу 15 жаштан 24 жашка чейинки жаш жигиттерге бер деп кабарлайт Reuters. Өнөкөт чарчоо адамдын иммундук системасындагы тең салмактуулукту бузат. Дүйнөдө 17 миллиондой киши өнөкөт чарчоо синдрому менен жашайт. Аны диагноздоо да кыйын болгондуктан дарылоосу да оңой эмес. Окумуштуулар адамдын иммундук системасына эс албай иштөө менен ар дайым өзүн чарчаңкы абалда сезүү абдан терс таасир этет дешүүдө. АКШнын улуттук саламаттык институту буга чейин өнөкөт чарчоо синдромун психикалык оору катары таанып келген. Мындан ары эми дарыгерлер муну физиологиялык ооруга да кошуу керек дешүүдө. Стэнфорд университетинин иммунологу Хосе Монтая жетекчилик кылган топ өнөкөт чарчоо синдромы менен жабыркаган 192 кишини изилдөөгө алган. Алардын иммундук акыбалын 392 денеси сак адам менен салыштырышкан. Натыйжада иммунитеттеги сырткы коркунучтардан коргоочу цитокинез молекуласы ар дайым чарчаңкы абалда жүргөндөрдө аз кездешкен. АКШда ракка чалдыккан лабрадор тукумундагы офицер итти аскерий аза менен акыркы сапарга узатышты. 10 жаштагы кара лабрадор Ооганстанда 3 жыл кызмат өтөгөн. Аны менен коштошууга жүздөгөн аскер кызматкерлери барышты. Сина аттуу ит согуштук операциялар болгон жерде бомба жана мина издөөчүнүн милдетин аткарчу. Ага жакында эле сөөк рагы деген диагноз коюп, ит көпкө кыйналбасын деп ине менен өлтүрүү чечими кабыл алынган. Синага ине сайылгандан кийин аны АКШнын туусу жабылган табытка салышып салтанат менен жерге беришти. Сиз Сергек жашоо түрмөнүн угуп жатасыз, микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Улуттар уюмунун балдар фонду менен дүйнөлүк саламаттык уюму 194 өлкөдөгү ымыркайлардын 6 айга толгуча эне сүтү менен азыктануусун иликтеген ири изилдөө жүргүздү. Натыйжада Кыргызстандагы ымыркайлардын 41% гана толук кандуу эмчек эмери билинди. Кызыгы бирге чыккыча эмчек эмген балдардын 70%га чукулуу экономикасы чабал өлкөлөрдө жашайт экен. Ал эми өнүккөн өлкөлөрдө кырдаал башкача дешет адисте. Табигат муктаралы кызы 2 уулун тең Жапонияда төрөдү. Ал балдарына сүтү жетпей, дароо эле жасалма азыктандырууга өткөн.
Ошол улуу баламды, биринчи баламды төрөрдө, боюмда бар мезгилде ушул доктурга барганымда сурашкан. Балаң төрөлгөндөн кийин кантип багасың? Өз эне сүтү мененби же болбосо кошумча сүт азыктар менен багасыңбы деп сураган. Анан таң калгам, эмнеге андай антип сурап атасыңар деп сурасам, мисалы үчүн көпчүлүк энелер 2 айдан кийин жумушка чыкчу энелер баягы эмизбей эле ошо кошумча сүт менен эле эметишет башынан эле. Балам төрөлгөндөн кийин сүтүм аз экен. Балам тойбой аябай ыйлай бергенден сразу эле врачтар эме дешти, кошумча сүт бер деп ошо больницада жатканда эле кошумча сүт бере башташты. Анан ар кандай массаждар, бир аппараттар бар экен жанагы сүттү эметкен, калыбына келтирген. Ошонун баарын колдонуп көрдүм, бирок баары бир баягы сүтүм көбөйгөн жок. Ошон үчүн ушу башынан эле кошумча сүт азыктарын колдоно баштадым. Азыр экинчи уулумду деле ошо кошумча сүт азыктары менен колдоном.
Батышта азыр коомдук жайларда ал тургай мамлекеттик мекемелерде эненин эркин баласын эмизүүгө шарт түзүү боюнча ар түрдүү акциялар жүрүп жатат. Жакында эле BBC дүйнөлүк кызматы дүйнөлүк саламаттык уюмунун 1-августтан 7-августка чейинки эмчек эмизүү аптасына арналган ири макаласында баш каарман катары Кыргызстандын президентинин кызы Алия Шагиеваны чыгарды. Өлкөдөгү ымыркайлардын 6 айга чейинки эне сүтү менен азыктануусун толук кандуу ишке ашыруу багытында 2008-жылы эмизген энелердин укугун коргогон мыйзам да чыккан. Бирок азыктануу жана азык түлүк коопсуздугу боюнча жарандык альянстын өкүлү Гүлмира Кожобергенова мыйзамдын толук кандуу иштебей жатканына себеп болгон бир топ факторлор бар экенин айтат.
Но, к сожалению, сейчас мать не может, допустим, оторваться от дома.
Тилекке каршы азыркы тапта энелер кайсы бир мамлекеттик мекеменин имаратында же коомдук жайда ээн эркин көкүрөгүн чыгарып баласын эмизе алышпайт. Бул үчүн атайын бөлмөлөрдө каралган эмес. Мындай жагдай кургак сүт чыгаруучу компаниялар үчүн өтө пайдалуу болууда. Алар өз азыктарын эч кандай маркировка же эн белгиси жок эле ал тургай кыргыз тилинде көрсөтмөсүз сатып жатышат. Алардын кутуларында эне сүтүнүн пайдалуу жактары тууралуу маалымат камтылышы керек. Бирок алар өлкөдөгү мыйзамды аткарышкан жок.
Информация о преимуществах грудного вскармливания.
Кожобергенова кутусу орточо айлык алган үй бүлө үчүн абдан кымбатка сатылып жаткан жасалма кургак сүт азыктарынын курамындагы заттар жана анын кыргызча түшүндүрмөсү таптакыр жок экенин да кошумчалап, аларды саткан компаниялар жарнаманын агрессивдүү түрүн колдонуп жатат дейт. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлигинин адиси Бактыгүл Исмаилова ар бир кургак сүт азыгы Кыргызстанда сатыкка чыгаарын алдында мамлекеттик оорулардын алдын алуу жана санэпидемиологиялык кызматы тарабынан текшерилерин билдирди.
Бардык келген сүттөр эми бүгүн биз таможенный союзга кирип атпайбызбы? Анан биздин чек араларыбызда кандайдыр бир мындай заслон жок. Биздин мекемелер дагы саламаттык сактоо министрлигинин мекемелери дагы ошол жерде туруп эле күндө эме кыла албайт да баягы эле көзөмөлчү. Ошол себептен кирип аткан бардык производителдер ошол сертификат алыш керек да бизденчи. Ал жумуш бизде жүргүзүлүп атат. Ошол эле анткени себеби бизде бүгүнкү күнү текшерүүлөр базарларда же болбосо жанагы тамбовый сеттерде ошолордо жүргүзүлүп жатат да. Бирок эми биз айтып кетүүчү нерсе жанагы эле кирип аткан баардык башка жактан келип аткандар дагы негизи ошол эле биз жеткизишибиз керек. Биздин закон ченемдүүлүгү негизинде алар ошол келип сертификат алышып же болбосо биз эле өзүбүздүн эле өлкөбүздүн ишиндегилерди анализ жүргүзгөнгө баягы мыйзам ченеминде биз кылып атабыз да.
1-7 августка чейин Кыргызстанда ымыркайларды эмизүү жумалыгы өтүүдө ЮНИСЕФ жана дүйнөлүк саламаттык уюму демилгелеген бул аптада болочок энелерге жана эмизип жаткан апаларга баланы 6 айга чейин жалаң эне сүтү менен багуунун артыкчылыктары түшүндүрүлөт. ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы жетекчиси Юкио Мокуо баланы эне сүтү менен чоңойтуу өлкөнүн экономикалык келечегине да чоң салым кошот деген пикирде.
Кирешеси төмөн жана орто биздин Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдө балдарды жалаң эмизүү менен чоңойтуу алардын акыл эсинин физиологиялык түзүлүшүнүн толук кандуу жетилүүсүн шарттайт. Ошол ээм чоңойгон балдардын кийин жакшы иштерде иштеп материалдык көп каражат табуусуна өөлгө түзүлөт. Биздин эсептөөбүз боюнча ымыркайларды жалаң эмизүүдөн эле 2025 жылы дүйнө 300 миллиард доллар кирешет абалат.
Ал эми адистер мындан тышкары эне сүтүндөгү пайдалуу заттар баланын иммундук системасын чыңдайт. Аллергия, кан диабети, жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алат дешет. Азыктануу жана азык-түлүк коопсуздугу боюнча жарандык альянстын өкүлү Гүлмира Кожобергенова эмизүүнү адам саламаттыгынын пайдубалы деп атады.
Эненин сүтү баланын жашоо фундаменти. Фундаменти туура эмес курулуп калса, жаман материалдан курулуп калса, ден соолугу баланын уже чоңойгон чоң киши болуп калгандагы да таасир этет. Оорулар, аллергия пайда болот. Ошон үчүн эненин сүтүн төрөлгөндөн 6 айга чейин бериш керек.
Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Сиз жарым саат бою Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган баяндарга ортоктош болдуңуз. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Дем алыш күндөрүңүз күнүмдүү улансын.